sithola incwadi nje kathesi evela emapholiseni besithi bona akusoze kwenza ukuthi sikwenze lokhu ngolwesihlanu. Kumele ukuthi siqale simelele ukuthi umthethwandaba ukhuluma ukuthi kuyaphela njani lindaba ebivele isikhona khona ngalo emthethwandaba ophezulu wabazali abayalayo kuba abantu ababo benze i-national pledge. Ngakho-ke bathe sime kuze kukhanyelwe ngamajaji bese bephuma-ke lesibopho ukuthi kuyaphuma kanjani. Bebesi-advisor njengokuloba kwencwadi yabo ukuthi bayasicwebisa. Ngenxa yokuthi thina singamabandla singama-church isikhathi esiningi nxa senza imithandazo yethu siyabe nje sicebisa amapholisi ukwenzela ukuthi basivikele, njalo nxa kula be-traffic police besincedisa ukuvula umgwaqo.
Lilohlelo njalo lapho elikhuthaza khona abazali ukubana balobele abaphathi bezikolo bebazisa ukubana abantwababo kabamelanga bathathe isifungo lesi. Ungasichazisela ukuthi luhamba njani njalo liluqhuba njani?
Sesilungise izincwadi ezokuthi umuntu ongumzala angabhala ebhalela abantu abaphathe isikolo. Lincwadi iyabe itshela-ke umphathi ukuthi umzali lo kavumeli ukuba umntanakhe abe yingxenye yokuba akhonze iflegi yeZimbabwe lokuba athathekele i-national pledge. Lincwadi sesiyenze ngesilungu, siyenze ngesiNdebele, ngikhuluma kanje kuyalungiswa ngesiTonga, silungisa njalo la ngesiVenda, silungisa njalo la ngesiShona. Ukwenzela ukuthi umzali angazibhalela nje lasephepheni nge-ballpoint abesesayina etshela-ke umphathi wesikolo ukuthi kafuni yena kavumele umntanakhe ukuthi abe yingxenye yalokho. Siyakwazi ukuba ngomthetho lokhu sokubopha-ke isikolo ukuthi singabambi ngenkani umntwana lo ukuthi abe yingxenye yento leyo umzali angayivumiyo. Ngenxa yokuthi siyakhola thina phansi kwesisekelo sombuso langaphansi komthetho, umuntu ongumzali nguye oyi-guidance ne-custodian yomntwana lo, njalo lelungelo lokuthi aqondise umntwana ukuthi umfuna ukuthi nxa kufika ezintweni zikamoya kumbe nxa ekukhuliseni umntwana ongayisikho kwesikolo, umzali nguye-ke oba lelungelo lokuthi axwayise abesikolo ukuthi ufuna ukuthi kubanjwe kanjani.